ten text ke kázání jsme už neslyšeli, ale přesto všechno ještě bych chtěl připomenout dva verše, ten 19. a 20. můžeme k tomu povstat. Pan Ježíš říká taková slova, buď tedy horlivý a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Pane Ježíši, i v této chvíli ti chceme děkovat za tvé slovo. Tak vyznáváme, že ve tvém slově je život pro nás. A tak dej nám milost, abychom i dnes mohli zaslechnout tvůj hlas. Amen. Zjevení Jana, které psal apoštol Jan, ona začíná dopisami toho apoštola Jana v sedmi sborů. Tuším, že to bylo před 5 lety, když jsme stali ve sboru, možná na to vzpomínáte, tak nějak postupně jednou za čas ty sbory probírali. A tak jsme nějak přemýšleli o tom, co to asi tak nějak může znamenat, ty dopisy apoštola Pavla těmto sborům jako do našeho sboru. Na dnešní neděli je vlastně znova určen tento text a tak nějak se chci znova zpět k tomu vrátit. Na dopisy toho apoštola Jana se můžeme dívat z různých úhlů. Je možná více pohledu, jak se na to můžeme dívat. Jednak kdysi skutečně tyto sbory existovaly. To byly konkrétní sbory. A ty dopisy, to bylo konkrétní boží slovo do těchto sborů. To je jeden pohled. Tak to skutečně tomu bylo tehdy. Taky je tam ten historický pohled, že tak to nějak traduje, že v dějinách církve byly různé typy sborů. A tak se potom nějak můžeme dívat, že tehdy v tom období byl takový sbor. V tom období byl takový sbor. A tak se nějak zase traduje, že ta poslední církev před tím, než Pán Ježíš přijde tady na zem, bude ten sbor laodicejský. Že tak bude vypadat ta dnešní církev. Potom můžeme se na to podívat, že v současné době, když jsou církve sbory, tak každý sbor by šlo nějak k nějakému dopisu přičlení. A říct si, aha, ten sbor je úplně Pergamon, nebo ten sbor to je takový a takový. A určitě náš sbor Něborovský někam by šlo zařadit. A mohli bychom říci u takového prorockého ducha, říci, aha, tak my patříme tady a měli bychom potom dělat to a to. Já dneska bych se chtěl podívat možná z jiné strany na tento dopis. Chtěl bych se podívat na rady Pana Ježíše do tohoto sboru k pokání. Jak by mělo vypadat pokání u nás. Nebudu to probírat celé, to ne. Ale z toho úhlu se chci podívat, co máme činit, abychom nějak dospěli k pokání. Abychom činili pokání podle té boží vůle. Ale ještě něco úvodem o městě Laodicea. Něco už možná víte, tak takovému připomenutí, že to město Laodicea dneska už spíš neexistuje, jsou tam jenom takové památky, ale leží v současném Turecku. Bylo založeno 250 let před Pánem Ježíšem. A v roce 133 před Pánem Ježíšem přišli Římané a už to bylo římské město. Tehdy to bylo skutečně takové silné, mohutné město v té oblasti, průmyslové, velice bohaté. A ono bylo vícekrát poničeno zemětřesením. Třeba v roce 17, v roce 61 po Panu Ježíši, v roce 65 znova zničeno zemětřesení. A třeba v roce 17, když přišlo zemětřesení, tak Řím, císař Tiberius, nabídl pomoc tomuto městu, že nějak pomůže s výstavbou. Ale to město bylo tak bohaté, že vlastně pomoc odmítlo. Filadelfie, Sardy, okolní města tu pomoc přijali, protože potřebovali pomoc. Ale skutečně to město bylo natolik bohaté, že nepotřebovalo pomoc a taky jsem vyčetl, že v roce 61 totež odmítlo pomoc při vystavbě města, protože bylo natolik ekonomicky silné, zdatné, že to zvládli sami. Určitě víte, že to město nemělo samostatný zdroj vody a tu vodu bylo třeba dovést. Poblíž bylo město Hierapolis, kde byla léčivá teplá voda. A tak se v Laodiceji dohodli nějak, že tu vodu z Hierapolis akvaduktem dovedou k ním. Do jejich města budou mít tu léčivou vodu. To bylo 6 kilometrů ten akvadukt. No a když ta teplá voda přišla do jejich města, tak už byla vlažná, už nebyla teplá. A to tak potom ještě táhli vodu z hor, tam byla studená voda. Ale znova, než to dotáhli do tohoto města, znovu byla vlažná. A vlastně na všechny tyto věci, ještě o kterých budu dál vyprávět, apoštol Jan, nebo spíš Pán Ježíš nějak naráží, říká, toto znáte z vašeho života, ale já to chci nějak jinak zavést. Byl tam velice silně rozvinutý textilní průmysl. Oni měli speciální farmu černých ovec. A ta vlna těchto ovec byla takově černo-fialová, podobná až černé barvě. A z té vlny vyráběli 4 druhy tunik a to exportovali do světa. A znovu tady to nějak můžeme vidět, že ne černý šat, ale jako jiný šat. V tím byla jako známa ta Laodicea. A potom taky tam byl farmaceutický průmysl, farmaceutická škola a oni vyráběli prášek a mast, který se používal jako na oči a na uši. Tehdejší jména těchto lékařů, kteří tam léčili, byla tak proslulá a tak známá, že je razili na mincích. Tak známí byli tito lékaři, že si to nějak až poznačili tito lidé na svých mincích. Jinak to bylo celkem křesťanské město, později tam byla rezidence biskupů, v tomto městě později byly synody. No a přišlo 15. století a v 15. století tam trhli Mongolové a všechny zničili. To jenom v krátkosti o to Laodiceji, ale toto vůbec není důležité, to můžete zapomenout, ale teď spíš je důležitější, co teď chci říct. Neděle pokání. Z těch 7 zborů, kde psal apoštol Jan dopisy, k 5 zborům tam zaznělo čin pokání. Jako Pán Ježíš dává takový důraz, jako činte pokání. A já skutečně mám za to, že kdyby dnes měl Pán Ježíš říct slovo do našeho sboru, tak taky mezi jinými by tam zaznělo, nezapomeňte na pokání. Do vašeho života patří pokání a činte pokání. A tady v tomto sboru znova byla taková ta výzva k pokání. O čem je pokání? Pokání je o změně. Pokání není jen o tom, že tam někde uklekneme, něco řekneme, něco uděláme. Pokání je především o změně našeho srdce, o změně našeho myšlení a o změně našeho postoje. Ale s tím, že ta změna se pronese do našeho života. Toto je pokání. Když dnes budeme přistupovat k večeři Páně, tak předtím je zpověď jako ta část pokání. To je velice dobré, ale když to pokání nepřejde do příštího týdne, tak je to o ničem. Ta změna se musí projevit v našem životě. Toto je pokání. Pokání to není jenom, že za minutu vyznám své hříchy, ale že to pronesu do svého života. Toto je pokání. No a teď z toho dopisu o pokání. Pokání vždycky někdo musí zinicializovat. Jako my obvykle ke změně nedojdeme sami. Nebo se nechceme měnit. My nepotřebujeme změny. Je nám dobře, když to tak nějak jde jedno za druhým, proč změny do našeho života. Ale když k nám někdo přijde a řekne, poslouchej, ten tvůj účest není v pořádku, teď začneme přemýšlet, možná by to stalo za to udělat změnu. Jako k pokání nás, nebo ke změně nás obvykle někdo musí dovést, navést a říct si, třeba udělat změnu ve tvém životě, změň to a to. A potom, když nám to někdo řekne, tak my začneme přemýšlet, udělám to nebo to neudělám. Změnu v našeho života inicializuje Ježíš. Ježíš to startuje, tu změnu. A tam čteme na samém počátku. Toto praví amen. Svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření. Pán Ježíš je ještě možná trochu odbočím, tam ten původ Božího stvoření. Možná jste se setkali se svědkami Jehovovými, a oni tvrdíte, vidíte, tady toto je Ježíš, jako je ten, který byl první, jako to první stvoření. Ježíš byl stvořen. Nemá ten počátek, ale prostě byl stvořen. Možná si se nějak setkali s takovou tou jejich argumentací, ale to řecké slovo jako arche, ono jako znamená jednak počátek, původ, nebo taky jako pramen, nebo základní princip, od kterého se všechno odvíjí. To neznamená tady, že Pan Ježíš byl stvořen, ale že je principem stvoření, od kterého je potom další stvoření. Ježíš jako princip stvoření, počátek všeho dalšího stvoření. No a tak se tady Pan Ježíš projevuje, že je počátkem, ale je taky zároveň amen. Tak to je, že Duch Svatý, on v naši pravdu do našich životů. On v naši pravdu do života církve. A my skrze Ducha Svatého nějak vidíme potom, jací vlastně jsme. Nebo jak vypadáme před Boží tváří. A Ježíš jako ten svědek věrný a pravý to potvrzuje. A říká, amen. To je pravda. To je Boží pravda o tvém životě. A člověk, když to zaslechne, tak to vždycky s námi něco udělá. Buď to odvrhneme, anebo na to přistoupíme. Pan Ježíš startuje proces, který nás vede ke změně. Startuje ten proces, který nás vede k pokání. On je tím počátkem. Duch Svatý nás oslovuje a Ježíš to potvrzuje a říká amen. To je pravda. Tak vypadáš před Bohem. Takový je tvůj život. Tak to je. Toto je Boží pravda o tvém životě. Amen. A potom, když to zaslechneme, tak se rozhodujeme. Přistoupím na to a půjdu tou cestou změny, cestou pokání, anebo to zavrhnu. Ježíš je ten, který inicializuje pokání. Je původcem pokání. Startuje proces pokání, proces změny myšlení tím, že potvrzuje Boží pravdu o našem životě. Člověk má vnímání sebe sama. To je dobré, že umíme něco o sobě říci, že máme takovou tu sebereflexi, že máme takový ten kritický pohled na sebe, že třeba řekneme si, tak v tom jsem dobrý a zase v tom až tak nejsem dobrý. Ale nebo třeba taky nějak vnímáme náš spor. Tak jsme tací a takový. Ten spor v Laodikeji měl taky vnímání sebe sama. Nějak se vnímal, měl takovou tu sebereflexi. A řekl jsem bohatý, dokonce jsem zbohatil, a tak co bych ještě potřeboval? Jako nic nepotřebuji. Já si myslím, že všichni k tomu spějeme. Jako jednak v našem životě, jako chceme dospět do toho, abychom tak měli všechno. Aby v našem zboře jsme měli toho víc. Aby jsme byli bohatí. Jako spějeme k tomu. A ten zbor, jak k tomu dospěl? Máme vnímání sebe sama. Ale to nemusí být pravda. To naše vnímání, jak se vnímáme, nemusí být založeno na pravdě. To může to být falešné. A Ježíš v tomto sboru to viděl jinak. On říká, ty si myslíš o sobě toto, a já tě vidím jinak. Nevíš o tom, že jsi úbohy, že jsi polito vaníhodný, že jsi chudý, že jsi slepý, nahy. Potom Pan Ježíš dodává, nejsi ani studený, ani nejsi horký. Co je lepší, být studený nebo horký? Já bych řekl, že to není to nejhorší, nebo to není to podstatné, jako být takový nebo takový. Ale problém tohoto sboru byl, že byl nepoužitelný. Studenou vodu můžeme k něčemu použít. Horkou vodu můžeme k něčemu použít. Ale ten sbor byl nepoužitelný pro Boha. Byl bohatý, tak se vnímal, ale byl nepoužitelný pro Boha. A já bych řekl, že to je nebezpečí, které hrozí nám, našemu sboru, nám všem. Máme všechno, ale jsme málo použitelní pro Boha. Jak vnímáme náš zbor? Jako skutečně, jako co nám chybí? Jako skoro máme všechno. Máme nedělní besídku, tak si říkáme, to je přece milost. Máme děti. Máme mládež. Kolik je tady služebníků? Chůr, dechovka, chvalící skupinka, je to možná ani všechno nevyjmenují. Jako máme skutečně silné stránky. Ale je otázka, jestli si nás Pan Bůh může použít. A tehdy to byl problém tohoto sboru. Měli všechno, ale nebyli použitelní pro Pána Boha. A Pán Bůh jim nějak na toto poukazuje. Říká, vy se nějak vnímáte, ale máte falešný obraz samých sebe. Jste pro mě nepoužitelní. A bych řekl, že s tímto momentem nebo s tou fází se setkáváme u pokání. Něco si o sobě myslíme, ale Pán Ježíš nás zná lépe. Pán Ježíš, on odhaluje tu pravdu o nás, jací skutečně jsme. No a potom Pán Ježíš, on dává rady a něco nabízí. A tak tady říká v tom textu, jako radím ti. Jako radím ti, jak si něco koupíš. Tak co si měl ten zbor koupit? Tak si měl koupit zlato, které je čisté, které je pročištěno v ohni. Co to je zlato? To je hodnota. Vždycky ve zlatě to je nějaká hodnota. Když si chceme něco hodnotného koupit, tak si potom koupíme zlaté hodinky nebo něco zlatého, protože ve zlatě je hodnota. A ten zbor nebyl hodnotný. A tak Ježíš mu říká, zlato potřebuješ. Jakože hodnotu tvému životu můžu dát jenom já. Jako obohatit tvůj život nedokáže nikdo jiný, jenom já. Já tě dokážu obohatit, můžeš být bohatý ve mně. Jenom já dokážu naplnit tvůj život. To všechno jenom já ti můžu dát. Nemůžeš být bohatý sám v sobě, ale kup si zlato u mě, naber tu hodnotu ode mě, to bohatství, které já dávám. Já můžu dát hodnotu tvému zboru, hodnotu tvému životu. Kup si zlato. Potom si měl koupit bílé šaty, aby se oblekl, aby se neukázala hanba nahoty. Jako ten zbor se měl přikryt, jako tu svou hanbu. Ty naše hříchy, to je hanba před Bohem. A Pán Ježíš říká, kup si ten šat ode mě, aby se přikryl, aby ty tvé hříchy nebyly zjevné, aby je nebylo vidět, aby byly přikryty tvé hříchy. Kup si šat, toto potřebuješ. A potom kup si mast, aby si pomazal oči, aby se viděl. To znamená, doposud chodíš ve tmě, chodíš jako obelhaný, Satan tě obelhal, jsi oklamaný a chodíš ve tmě. A ty potřebuješ chodit v pravdě, chodit ve světle. A tak si kup mast, ať prohlédneš, ať vidíš, kde vlastně jsi. Nevidíš, ale ty potřebuješ vidět. Proč si to měl koupit? Přece žijeme v čase milosti a všechno je zdarma. A on si měl něco kupovat. Nač kupovat, když u Pana Ježíše je všechno zdarma. Spasení máme zdarma. Odpuštění hříchu je zdarma. Obdarování je zdarma. To obecenství je zdarma. Jako nač něco kupovat. Všechno je zdarma. Ale pokání nás něco stojí. Pokání není lacino. Pokání nás něco skutečně stojí. A teď ten kontrast. Jaké to bylo před pokáním tohoto sboru a jak to je po pokání. Před pokáním ten sbor byl úbohý v Božích očích. Byl k politování. Byl chudý. Ale když si koupil po pokání, byl obohacen. Pokání nás vede k tomu, že jsme obohacení v Kristu. Že máme hodnotu v Kristu. To je to kupsi. Po pokání jsme obohaceni. Před pokáním byl slepý. Ale po pokání měl světlo. A mohl stát v pravdě. Už nebyl obelhán. Ale pokání vneslo světlo do jeho života. Před pokáním ten zbor byl nahý. a po pokání nebyla vidět jeho hanba, nebyla vidět jeho nedostatky, jeho hřích. Pán Ježíš to přikryl. Toto dělá pokání. Pokání nás vede k obohacení v Kristu. Pokání nás vede k tomu, že můžeme chodit ve světle a pokání ono přikrývá naše hříchy. Taková jenom zmínka k tomu 19. verši. Jak tomu rozumíte? Já karám ty, které milují. Potom často máme takový ten obraz Pana Boha, který je v nebi, a takový ten bič, a když někdo zhřeší, tak ho štíhne. To je náš obraz Pana Boha, tak vypadá náš Otec v nebi. To slovo káram v řečtině, ono především znamená, ne především, ale taky znamená usvědčují, nebo napomínám, anebo odhalují. Jako v tom smyslu, že vynáším to na světlo. To je slovo kára. Když rodiče kárají děti, tak nekárají je hned tím, že je pijí. Ale oni je především kárají napomínání. A řeknou, podívej se, jaký jsi. A ty děti kárají slovem. A Pan Ježíš přichází skrze své slovo a v Duchu Svatém nás kára. Podívej se na svůj život. Vidíš to? Kára nás usvědčuje, odhaluje, napomíná, protože nás miluje. Závěr, ten 20. verš. Stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Co se týče života křesťana, kde Pan Ježíš má místo v našem životě? Kdybychom to nějak měli popsat, říct, kde má Ježíš místo v našem životě? Kde stojí Pán Ježíš? Apoštol Pavel, on říká jako křesťanům, jako odhalím vám tajemství, jako Kristus ve vás. Nebo ke Korinským, jako nevíte o tom, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, jakože Ježíš, Duch Svatý, jako ve vás. Tak to má být, tak to je podle těch božích pravidel. Kristus v nás. Kristus má místo uprostřed našich životů, v našich srdcích, v nás. Kristus v nás. Kde je tady Kristus? To je dopis ke křesťanům, jako k věřícím lidem. Kde tady je Kristus? Já nevím, co se stalo, ale Kristus byl mimo. Kristus je mimo. A co dělá Pan Ježíš? Jako ten charakter Boha. Byl kdysi uvnitř. Nevím, co se stalo. Dostal se mimo. A ten charakter Pana Ježíše, on znova přichází. On mohl zavrhnout a říct si, dobrá, odsunuli jste mě vedle, už odejdu, už nepřijdu nikdy. Ale Ježíš opět přichází a klepe. A tak to je v našich životech. Kolikrát jsme nějak Pana Ježíše odstavili bokem. A Pan Ježíš opět přichází a klepe a dává nám znovu milost. Co máme udělat? Jednak to je zaslechnout. To Pan Ježíš očekává, že budeme vnímaví, citliví na jeho hlas a na jeho slovo. Zaslechnout a potom otevřít. Aby řekl, o tom je večeře Páně. Pan Ježíš znova přichází, klepe. A my můžeme zaslechnout a říct, Pane Ježíš, to je to, po čem toužím. Znova přijď. Znova tě chci vpustit dovnitř. Přicházej, přijď. No a potom to zaslíbení, že budeme spolu. Já tam vejdu a sednu si ke stolu. Obecenství u stolu. To je boží představa o našem životě. Kde Pane Ježíš chce být? U stolu s námi. U stolu to je to úzké společenství, to intimní obecenství. Když máme návštěvy, ne každou návštěvu pozveme ke stolu. Je hodně návštěv, se kterými to vyřídíme ve dveřích a nepozveme je dál. Stačí to, ve dveřích to stačí. Ale některé návštěvy, které jsou obzvlášť blízké, řekneme, pojď dál a posaď se tady ke stolu. A když Pán Ježíš přichází, nechce zůstat ve dveřích, ale přichází do toho úzkého obecenství, ke stolu, ke večeři s námi. No a potom ta večeře je kdy? Ráno? Ne, večer. Co je venku? Tma. Venku je tma, ve tmě je vždycky nebezpečí. Nevíme, co nás čeká ve tmě. Takový ten strach jde ze tmy, protože nevíme, co tam bude. Ale já mám obecenství u stolu s Pánem Ježíšem. Izajáš říká, že ten svět nebo nad národy přichází tma. A my můžeme skutečně pozorovat ten chaos ve světě. A my nevíme, co nás čeká, co přijde. A často takový ten strach se vkrádá do našich životů z té tmy, možná nějaké nebezpečí. Nebo já nevím, co všechno je kolem nás. Ale kolem nás je plno tmy. Ale my nemusíme být ve tmě. My můžeme být u stolu s Pánem Ježíšem. Kéž by nám Pán Bůh dal milost, aby to jeho pozvání jsme zaslechli. Otevřeli se. Otevřeli mu dveře, aby on znova mohl přicházet a uprostřed té tmy, ve které žijeme, jsme zakoušeli obecenství s naším Otcem a Spasitelem Pánem Ježíšem. Amen. Pane Ježíši, chceme ti poděkovat za tvé slovo a tak ti děkujeme za milost, kterou nám opět dáváš, že ty znova a znova přicházíš k nám. Klepeš, tlučeš a chceš vejít dovnitř. Dej nám tu milost, abychom byli citliví a vnímaví na tebe, abychom i v této chvíli otevřeli svá srdce, abys mohl přicházet, abychom mohli zakoušet tvé obecenství. A tak nás provází v našich životech. Abychom uprostřed té tmy, toho všeho, co je kolem nás, zakoušeli společenství s tebou. Amen. Přijměte požehnání pokoje. Pokoj Boží, ten pokoj, který převyšuje všechno porozumění. On bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši, našem Pánu.